vypočúvajú slova dnešného evanjelia, pomaly by sa tak žiadalo, aby sme pokračovali v tom, čo sme pred týždňom hovorili pri slávnosti krstu Krista Pána, tých 5 dôvodov alebo tých 5 rozmerov krstu nášho Pána a ten druhý, tá autorita starozákonného proroka Jána Krstiteľa, ktorý s tou mocou Božou, s autoritou Božou prorockou svedčí, hľa baránok Boží, tu je ten Mesiáš, ktorý prichádza, aby zachránil Izraela, aby spásu ponúkal všetkým ľuďom celého sveta. Ja si dovolím trošku síce v tomto kontexte, ale predsa len trošku inú tému vyberať a pozrieť na prisľúbenie, ktoré sa v Ježišovi napláňa. Rozmer prisľúbenia, ktorý je jedným zo základných rozmerov dejín spásy. Už keď 1800 rokov pred Kristom Boh povoláva Abraháma z chaldejského Úru, tak je to cesta, ktorej ponajkrv vytvoril Abraham vzťah so živým Bohom až do tej miery, že sa ním nechal viesť a uveril. Všetky istoty za sebou v chaldejskom Úri potom Harane necháva a kráča cestou do neznáma, tam, kde ho Pán privádza. No a tu v tom neznáme, tam, kde v krehkosti vníma cudziu krajinu, tam dostáva prisľúbenia Pána. Ty v pokročilom veku i so svojou manželkou neplodný dieťa budete mať. Táto zem Kanán, plná kanánskych kráľovstiem, patriť vám bude, no v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Keď počujeme slova dnešného prvého čítania z knihy proroka Izaiáša, je to 49. kapitola, teda ten tzv. Deutero-Izaiáš, časť proroctva písaná v čase babylonského zajatia cirka 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Počujeme úryvok z druhého z tých štyroch proroctiev o Ebed-Jahve, o trpiacom sluhovi Pána, o tom pohľade na Mesiáša, ktorý bude trpieť a zástupnú obetu za nás ľudí bude nebeskému Otcovi, živému Bohu prinášať. Jednoducho, v tom čase sa Izrael nachádzal v dobe, keď prvé i druhé prisľúbenie sa naplnilo. Áno. Abraham mal syna Izáka, národ z neho povstal, túto krajinu sme dostali, Izraelovo, Dávidovo kráľovstvo sme vytvorili. Pravda, v tom čase boli v okovách mimo toho kráľovstva, ale miesto toho, aby im sľuboval Izaiáš, vy sa vrátite a pevnou rukou, pevnou mocou, pevnou zbraňou budete kráľovať, hovorí o tom treťom prisľúbení, ku ktorému prvé i druhé sľubuje. Príde čas, keď vás Boh zachráni, keď spása bude prichádzať. No a ten čas potom sa napĺňa, keď Ježiš svoje verejné účinkovanie započína, no a Jánovo ohlásenie, to vyjadrenie, tá identifikácia, je tu ten, v ktorom a skrze ktorého sa napĺňajú prisľúbenia Pána. O čo mi ide? Ide mi o to, aby sme pochopili, akokoľvek doširoka boli predvedené v starom zákone tie Božie prisľúbenia o novej zmluve, o spáse, o vykúpení, o hriechu, o odpustení, o Božom posvetení, o živote podľa Božích hodnôt a zásad. Tak ako keby celý nový zákon svedčí, to prisľúbenie je Ježiš. A Boh plní svoje prisľúbenie, ktoré dal nielen Izraelu, ale celému svetu v osobe Ježiša Krista. Teda Ježiš je tým splneným Božím prisľúbením, ktoré sa dáva Izraelu, ale ktoré sa dáva i nám. On započnú svoje verejné účinkovanie, ho završuje na dreve kríža, aby v moci jeho krvi nová zmluva uzatvorená bola svedectvom hriechov odpustenia a darov ducha, vďaka ktorému účasť na Kristovom prisľúbení na Ježišovi môže patriť každému jednému z nás. Človek, ktorý kráča vo viere, sa možno pýta, už dobre, ale my v tej viere v živého Boha rôzne iné túžby máme a tie prisľúbenia hľadáme, či čakáme, že budú naplnené. O svoju nás točí on. Takým spôsobom to znamenie uzdravenia konal Pán. Ako hriechy odpúšťal, vnútornú slobodu dával. Ako pokoj prinášal, ako vzťahy uzdravoval, ako brány neba otváral. Ako spoločnosť postupne môže byť menená v tom kontexte radikalizmu evanjelia. Na akých hodnotách môžeme stáť a z generácie na generácie kráčať. No ale kde je práve takéto niečo? Keď bolo povedané, že to s tým splneným prisľúbením Božím je Ježiš ako taký. A to je všetko. Boh si za tým stojí, áno, je to Ježiš. To slovo, ktoré sa telom stalo, v tomto slove, ktoré sa za nás obetovalo a nový život nám ukázalo, je vkľúčené i všetko to ostatné, k čomu nás Boh pozýva. On je tým prisľúbením plnosti pravdy, slova Boha, ktoré v plnosti sa nám dáva a ukazuje i svojim slovom, i svojim životom, ako môžeme, máme žiť, aby náš život bol požehnaný. Aby sme s hriechom zápasili, aby sme dobro konali, aby sme vzťahy Božie naplňali v našich rodinách i v spoločnosti ako také. Aby sme pretvárali tento svet, aby sme k bránám neba kráčali. Ježišovi sa naplňa to prisľúbenie, keď človek s hriechom zápasí ako taký. Cíti sa slabý, krehký, zotročený a vníma rôzne problémy, ktoré má. Či už je to hriech, či už je to zranenie, dôsledky hriechu, ktoré nesieme v našej hriešnosti, či s tým, ako nám iní ublížili, ako sa naše vzťahy porušili. To uzdravenie, ktoré s odpustením Ježiš prináša. Takým spôsobom vnútornú slobodu obnovuje a nás tejto slobode vedie, aby slobodný pre Boha, pre ľudí sme dokázali novým životom kráčať. Ježiš je tým naplneným prisľúbením, skrze ktoré máme účasť na Duchu Svetom, na tom vnútornom posvetení, na ovoci tretej božskej osoby, na princípe nového života v nás. Aby sme dokázali aj to, čo nás Ježiš učí, v tej vnútornej slobode za svoje vziať, na tom život postaviť a z toho daru Boha aj svoj život dobrom rozvíjať. Teda jednoducho, ak naozaj na Ježišovi svoj život postavíme, ak ho naplno do života prijímame, on je ten, skrze ktorého a v ktorom sa tie ostatné naše vlastné túžby, snahy, zápasy vnútorne očisťujú a zároveň aj naplňajú, ako on nám pomáha, aby sme s jeho pomocou mohli život rozvíjať. Druhé čítanie, ktoré sme počuli, začiatok prvého listu Korinťanom. Ja ho vždy tak uvádzam, že je to jeden z tých praktických listov svätého apoštola Pavla, nie z tých tematických, kde by konkrétnu tému riešil, teologickú, biblickú a tak ďalej, ale jednoducho ten list je reakciou na tie konkrétne problémy, ktoré vznikli v tom prvokresťanskom korinskom spoločenstve a s ktorými sa potom na Pavla obrátili. Pavol Korinťanom to spoločenstvo zakladá pri druhej misijnej ceste a malý zázrak Boží sa tam stal. Potom fiasko v Areopágu v Aténach, keď tam ide ďalej len mocou kríža, chcem svedčiť znamenia Boha, nie môj intelekt, nie moja schopnosť, ale to, čo Boh bude skrze mňa konať. A v tomto jedno z najväčších miest vtedajšieho Stredomoria, kozmopolitnom, veľmi, veľmi amorálnom, žiť po korinsky, korinské dievča a tak ďalej, to často spomínam, teda veľmi hanlivé vyjadrenia na margo spôsobu života a amorálnosť. A tu vzniká jedno z tých najkrajších prvokresťanských spoločenstiev, kde sa ľudia od hriechov odvracajú a v tej živej viere v Ježiša svoj život aj napláňajú. Oni sú takým svedectvom toho, že naozaj Ježišovi to prisľúbenie platí. To boli ľudia, kde mnohí boli zotročení, boli otrokmi. Dve tretiny Korintu boli otroci. Väčšina z tej cirkvi z nich bola. Boli tam i bohači, alebo i mocní ľudia toho mesta. Boli tam ľudia, ktorí extrémne amorálne žili. Boli tam ľudia, ktorí boli totálne do rôznych vecí duchovných ponorených, ktoré aj s diablom súviseli. A predsa, nech z čohokoľvek oni povstali, a akékoľvek túžby v sebe nosili a mali, v Ježišovi našli zmysel. Našli to riešenie, alebo tú cestu, vďaka ktorej ich život môže byť naplnený. Oni provokujú každého z nás. Provokujú a volajú a hovoria, jednoducho, my sme to, ako keby širokospektrálnou vzorkou ľudského spoločenstva, ktorý sme sa stretli so živým Ježišom a sme v ňom zakúsili, že on naozaj naplní prisľúbenia Boha alebo túžby naše, ktoré máme a dáva zmysel nášmu životu. Nás posvecuje a nám pomáha, aby naše životy mali zmysel, aby boli naplnené. Boli to ľudia svätí. Pavol ich nazýva a hovorí im posveteným Kristovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista. To oslovenie Svätí vyvolení, ktoré Pavol často používa, nebolo vyjadrením ich vnútornej svetosti alebo dokonalosti vo viere, ale toho, že Krista uverili a že mu patria. Že majú odvahu na neho svoj život zacieliť a na ňom aj svoju životnú cestu postaviť a spolu s ním životom kráčať. Jednoducho, majú účasť na tom, čo Ježiš priniesol a sám Ježiš ich život mení, posvecuje a napláňa. V tomto slova zmysle, keď teda slávime prvú nedeľu z cezročného obdobia po tom vianočnom slávení, ako keby Boh skrze cirkev pozýval i nás. Máme rôzne túžby, rôzne snahy, rôzne veci, ktoré chceme naplniť v našom reálnom živote a čím všetkým zápasím. Ale znova a znova nám Ježiša pred tvár cirkev vkladá a nás pozýva, aby sme z Neho spravili základ našich životov. Alebo obnovili tento základ v nás. Prehlbili tento základ v nás. Nie náuka ako taká, ale v tej náuke živá viera a vzťah, ktorý sa rozvíja. A ak naozaj uveríme a pochopíme, že v ňom sa naše prisľúbenia alebo túžby alebo snahy môžu plniť, tak sme na ceste, kde nás Boh mení a kde nám pomáha, aby sme to všetko i dosiahli. A tak teda v tomto slova zmysle i skúsme sláviť druhú polovicu svätej omše, bohoslužbu obety, ktorej sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na dreve kríže. A každý jeden z nás môže pod ten kríž položiť tú svoju vlastnú túžbu alebo to prisľúbenie, ktoré od Boha čaká, že mu Boh naplní alebo niečo zmení alebo posvetí alebo pomôže alebo prehlbí. Z dôverou to tam vložme. A na Ježiša zrak upriamame a nášho Boha Pána prosme, aby nás tým pomohol. Aby nás tom všetkom sprevádzal. Ale skúsme to naozaj tak, že on a s ním a v ňom. Lebo ak chceme s tými našimi hriechmi, problémami, ťažkosťami, túžbami Boha obísť, tak málokedy môžeme zakúsiť, že vieme nájsť zmysel našej cesty. Nebude to požehnané a nebude to naplňané tým pokojom a tým ovocím, ktoré Ježiš priniesol na túto zem. Aby každý jeden z nás pochopil, že z Neho a v Jeho vykúpení má zmysel všetko to, čo je súčasťou našej životnej cesty. Amen.